Teologie, to je krásná lidská disciplína. A není to nic, jako, co by nám mělo být křesťanům cizí. Teologie je prostě víra, která se snaží porozumět. Teologii provozujeme úplně všichni, třeba ve chvíli, kdy se Boha ptáme, proč neodpovídá na naše modlitby. Protože v tu chvíli se snažíme porozumět nějaké otázce víry. A to děláme tady každou středu. Snažíme se porozumět otázkám, které před nás pokládá Matoušovo evangelium. Snažíme se porozumět jeho systému, jeho systematice, jeho tématům, která zmiňuje. A tak já zase začnu tu biblickou tím, že poprosím Boha, aby to byl on, kdo nás tím bude provázet a kdo nám dá moudrost. Dobrý Otče náš, dobrý Bože, díky za tenhle krásný večer. Díky za to, že mohl tvůj déšť zalít zahrady a díky za to, že máme teplo domovů. Díky za to, že se můžeme setkávat, byť je to takhle na online platformě, tak díky, Pane, že máme tu možnost se sejít k studiu tvého slova. Díky, že se můžeme věnovat studiu tvého slova. Díky, že máme vůbec tvoje slovo k dispozici. A tak prosím, otevírej nám ho. Ukazuj nám, jaký je Kristus. Ukazuj nám, kde je, ukazuj, co pro nás udělal. Ukazuj nám, kde my se nacházíme v tom příběhu jak se můžeme do něj vložit. Jak můžeme být součástí toho, co píšeš. A tak nám prosím, očišťuj srdce a proměňuj je, aby byl víc k obrazu tvému, aby jsme byli ten obraz Boží, ke kterému jsme byli určeni. Prosím za moudrost. Amen. Minule jsme dokončili 10. kapitolu a dneska začneme 11. kapitolu Matoušova evangelia. Takže kdo máte své Bible, teď je čas je vytáhnout. Já to budu číst na hlas, ale bude se vám to snaž sledovat, když to budete sledovat. Jenom ještě zmíním teda, kde se nacházíme v tom celomatoušovském jako příběhu. Protože to se může snadno ztratit, jak to probíráme po malých kusech. A já jsem si to uvědomil, protože jsem si teď znova poslech Matouše celýho. A je to velký rozdíl slyšet to celý najednou oproti tomu brát to kousíček po kousku. Ale to taky doporučuju, prostě přečíst si to najednou. Člověk jako líp vidí pak ten kontext celkovej. Ale nás se týká 11. kapitola. Ježíš dokončil slova svým učedníkům. To znamená, že ta 10. kapitola, která byla o učednictví, o tom, co to znamená být vyslán Kristem, tak ta teď končí a přichází další kapitola, kdy se něco děje. Další nějaká dějová. A začíná to tu frází, když Ježíš dokončil tyto příkazy svým 12 učedníkům. Tím Matouš vždycky odděluje nějaké jako vysvětlování, nějaké slovo kázání od dějové linie. Viděli jsme to na konci kázání nahoře, tak tady je to znova. A on, Ježíš, šel odtud učit a kázat v tamnějších městech. Když se podíváte do poznámky, máte tam, že je tam v jejich městech v řečtině, pokud teda máte ekumenku s takovýma těma poznámkama dole. Tohle to je poznámka, která je jako zajímavá, protože my vidíme, že on dokončil příkazy 12 učedníkům a potom jde kázat do jejich měst. Ta interpretace tamnějších vychází z toho, že pod jejich se může označovat prostě obecně galilejských měst. Nemusí to být nutně města těch 12. Ale to, že jsou to města těch 12, je taky možný. Protože, jak Ježíš řekne o pár kapitol potom, nebo to možná v Matoušovi neříká, možná to říká jenom v Marku Lukášovi, říká, že prorok není bez cti, leda ve své vlasti. On to dokázal tím, že nemohl ve svém rodném městě udělat moc zázraků. A tady to vlastně dává smysl. Pokud Ježíš šel do měst těch učedníků, kde byli oni doma, a vlastně kázal v těch městech, kam by oni přijít sami nemohli, protože by je tam neposlouchali. Možná tedy neposlouchali. Mně tohle přijde zajímavý, protože že já teď mluvím ve svém domovském sboru a přestože minimálně 4 lidi tady jsou odinut, tak ty zbylí jsou z Budějic. Což je zajímavý, protože že já jsem tady vyrost, viděli jste mě jako malýho cabarta, viděli jste mě jako puberťáka, viděli jste mě jako dorostence, když jsem nebyl poslušný a tak. Tak je pro mě zajímavý vlastně, že teď posloucháte, co říkám. To mě přijde fascinující. Nicméně Ježíš říkal, že u sebe doma prorok není, není ceněný právě pro ty lidský důvody, jo? Že přijímat boží slovo od někoho, koho vlastně znám hrozně dobře, je těžký. Právě proto, že znám všechny jeho chyby, znám všechny jeho problémy, znám všechny jeho nedostatečnosti, nedokonalosti a snadno můžu říct, že tenhle člověk mi nemá co říkat, jo? Protože vím, znám jeho chyby, znám jeho vady. A proto si myslím, že Ježíš byl ten, kdo šel kázat do měst těch učedníků. Že to nebyli oni sami, kdo kázal ve svých městech, ale Ježíš. A zároveň mi to přijde zajímavý, protože Ježíš vysílá svých 12 a potom si nedává pauzu, ale jde taky něco dělat. Což se mi hrozně líbí celkově. Ježíš byl prostě dobrý vedoucí. Viděli jsme to u toho, když vysílá učedníky, tak jim poskytne všechno, co budou potřebovat. Dá jim jasný pravidla, nastaví hranice. A potom, když oni pracují, tak on nezahálí. To je prostě super. Celkově to téma Ježíš jako vedoucí je pro nás křesťany důležitý, protože on je a zřejmě i bude dlouhodobě náš vedoucí. Což znamená, že je potřeba mít k němu vypěstovanou nějakou důvěru, je potřeba mít důvěru v jeho příkazy, protože jinak se těžko poslouchají, když přijdou nesmyslný lidem. Tak tady je to jakoby další taková malá věc, kterou Ježíš dělá, ale ukazuje na to, že je jako dobrá osobnost. Tedy, jde káže v jejich městech. A Jan slyší ve vězení o činech Kristových, od verše 2. Poslal k němu vzkaz po svých učednících. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl, jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Jan Křtitel je ve vězení. Víme o Janovi Křtitelovi, hned ze začátku Matouše jsme to viděli, že když přichází Ježíš k němu poprvé, tak on má takový velký proslov o tom, kdo Ježíš je. Já to přečtu, je to ze 3. kapitoly. A on tady říká o Ježíši. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, pročistí svůj mlad, svou pšenici schromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Já jsem mluvil o tom, jak proroctví fungují, jak jsou pro nás těžký interpretovat, protože nemají jasně danou časovou strukturu. Nevíme přesně, kdy se to stane, o čem ten prorok mluví. A mě přijde zajímavý, že ani Jan, jak se tady ukazuje, vlastně neví, o kdy on mluví. Protože on zároveň zahrnuje v tom jednom proroctví, v tom jednom proslovu, zahrnuje všechny aspekty Ježíše Krista, zahrnuje jak křtě s Duchem Svatým, což se stalo že tady na zemi před 2000 lety, když Ježíš dal ducha svým učitníkům. Zároveň zahrnuje to rozdělení pšenice a plev, to spálení plevu neuhasitelným ohněm, který se ale stane až při druhém příchodu, při posledním soudu před Bohem a vlastně až po konci tohohle pozemského života. A tak Jan, stejně jako většina lidí té doby, vlastně má představu o Kristu, že přijde všechno zároveň, všechno najednou. A tak očekává ten soud, očekává to vítězství že jo, oni si to představovali pozemsky, o tom jsme taky mluvili. Vítězství nad Římanama, nějakou politickou, to králování, politickou změnu. A tak vlastně se ptá tady Ježíše, hele, jako plánuješ tohle naplnit, nebo máme čekat někoho jiného? V podstatě trošku pochybuje o tom, jestli Ježíš opravdu je mesiáš. Vždyť přece měl porazit Římany, to Ježíš furt ne, ne a ne. Že Jan teď sedí ve vězení, to už je potom, co ho Herodes zavřel, protože spolu měli jisté neschody. Jan ho kritizoval a jemu se to nelíbilo, tak ho zavřel. A tak že Jan sedí ve vězení a slyší o tom, že je mesiáš na světě, zvěstuje Boží království, mluví o tom, že přichází. A tak Jan je pro něj přirozený očekávat, že to, že přijde Boží království, znamená, že Ježíš přijede na bílém koni s kopím a osvobodí ho z vězení. Zároveň je zřejmě zdeptaný tím, že sedí ve vězení. Ono to prej není příjemná zkušenost, jsem slyšel. Takže pro něj to očekávání mesiáše zahrnuje jakousi osobní věc. Prostě Jan chce, aby přišel mesiáš z nějakého důvodu taky. Jo, chce být osvobozený. A má představu, že to by se mělo stát všechno. Teď Římani by měli být poraženi, Ježíš ustanovit nekonečný království, teokracii tady na zemi. Ale Ježíš mu do toho nezapadá. Prostě když Jan si představuje mesiáše a pak se kouká na Ježíše, tak mu to nesedí. Což se, upozorňuji, často děje i nám. My máme představu o Ježíši, představu o tom, co by měl nebo neměl dělat, jak by to měl dělat, jak by to neměl dělat. A podobně jako Jan se pak můžeme ptát, no tak Ježíši, ale co se děje? Ty jsi přišel, ty jsi říkal tohle, tak co se děje? Jo, zvlášť Ježíš měl občas takový krásný proslovy, jako cokoliv si budete, o cokoliv budete prosit v mém jménu, to vám Bůh dá. No takže pak prosím o auto a nic. A pak můžu se ptát Ježíše, hele, co se děje, když jsi říkal, že dostanu cokoliv požádám. Jo, pak máme nějaký sliby, který dokonce ani Ježíš neřekl, ale my si myslíme, že by je měl splnit. Třeba, že budeme mít dobrý manželství. Jo, jsem přece křesťan, tak bych měl mít skvělý manželství. A pak, když se to nestane, no tak posíláme za Ježíšem nějaké svoje poskoky, aby se zeptali, no co se děje? Jak to, že nemám dobrý manželství? Jak to, že jsi mě nezachránil před ženou, která má prostě nějaké očekávání a která vyžaduje péči a tak. Jak to, že nemám ženu, která je samostatná, nic nepotřebuje, ale všechno dělá. To se občas tak chlapi diví. Ženy se zase diví, jak to, že nemám toho prince na bílém oři, který by pro mě všechno udělal v tu chvíli, kdy mu to řeknu a který by všechno poznal, aniž bych to vysvětlila. A takovýho bohužel asi taky nenajdeme. A můžeme se ptát Krista, můžeme se ptát, jestli teda opravdu je syn Boží, jestli je mesiáš, protože máme nějaké očekávání. A je důležitý si je uvědomovat, když se za něco modlím. Je důležitý ptát se, proč se za to modlím, nebo na čem zakládám to, že by se to mělo stát. A neříkám, že je špatný modlit se za věci, které Ježíš neslibuje. To ne. Ale nesmím si myslet, že se zaručeně stanou, když se za ně modlím. Když si myslím, že Ježíš by měl zaručit úspěšnost mý kariéry, no tak pak pravděpodobně budu zklamaný. Protože mám špatné očekávání. Mít očekávání samo o sobě není špatný, ale musím je posuzovat, musím se ptát, proč je mám, jestli je mám na čem založit, nebo ne. Protože pak se mi stane to samé, co Janovi. Jan se ptá, Kriste, seš to ty? A Ježíš mu posílá zajímavou odpověď. Ježíš říká těm Janovo učedníkům, jděte a zvěstujte mu, co vidíte a co slyšíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. Tohleto je citace z Izajáše 35, 5 a 6. Zase, kdo máte Bibli s poznámkama, tam to uvidíte. Většinou jsou tam odkazy na starý zákon, kde se to bere. A je to citace mesiášského textu, který mluví o příchodu božího služebníka, mluví o příchodu božího syna. A Ježíš mu říká, hele Jane, dívej, ono se to děje. Tady jsou důkazy, proč by si měl věřit, proč by si měl se spolehnout na to, že jsem mesiáš. i když to není podle tvýho, podle tvý představy, ale je to podle písem. A potom přidává krásnou věc. Jo. Blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Případně, kdo se jako pro mě neuráží, kdo se kvůli mě neuráží. To Ježíš říká, ale souvisí to s těma očekáváníma. Protože když my něco očekáváme, Ježíš to nenaplní, to naše očekávání, tak my se máme tendenci urazit. Případně, když Ježíš po nás chce něco, co my si úplně nepřejeme dát, tak se můžeme urazit. Prostě říct jako, no teda, Kriste, tohle si, to si přehnal. To teda, teď už se mnou nemluv. Což na takovýhle modlitby bacha taky by je mohl vyslyšet. Ale je to něco, co se nám stává, stejně jako se to stává Janovi. Ale je to důležitý dávat si na to pozor. Protože Ježíš tady říká, blaze tomu, kdo se neuráží kvůli mě. Koho neuráží, jaký jsem, koho neuráží, jaký mám požadavky. Že nás může urážet spousta věcí. Třeba to, že Ježíš tvrdil, že jenom on může lidem ukázat Boha, nikdo jiný. No, tak to nás jako univerzalisty, nebo ne, jak se to říká, jako náboženské tolerantní lidi, to nás může urážet. No, protože přece, dneska se to tak hodně hlásá, že všechny náboženství jsou cesta k Bohu. A Ježíš říká, že ne. A může nás to urazit. Ježíš říká, že následování ho bude náročný. A to nás může urazit, protože do toho jsme se přece nezapsali, aby to bylo těžké. Může nás urazit spousta věcí, co na Ježíši jsou. A to není nutně konec. Jo? Vemte si, že Jana uráží, že ho Ježíš neosvobozuje. Teda on to neříká explicitně, ale vypadá to tak. Ale to není konec, Janu. Protože Ježíš ho napomene a jo, my pak nevíme, jak Jan zareaguje, ale on znal ty texty. Jako Jan byl, Ježíš pak říká, že Jan byl největší ze všech starozákonních lidí, nebo co žili pod starou smlouvou. Jan si jako musel uvědomit, jo, aha, jo, to vlastně, tohle je mesiářský text a já jsem se choval nesprávně. Takže to není konec pro Jana, jo? Není neodpustitelný hřích urazit se kolem Krista. Nebo pro Krista. Ale není to ani jako povzbudivý pro život. Nemá to dobrý vliv na naši existenci. Takže je lepší se tomu vyhnout, ale nemusíte se bát, že byste skončili v hlubokém pekle jenom proto, že jste se urazili nad Kristem. Děje se to i tomu největšímu starozákonnímu člověku Janovi. Ježíš pokračuje. Tenhle text je skvělý. Já hned ukážu proč. Když Janovi učedníci odcházeli, začal jevit Ježíš mluvit k zástupům o Janovi. Jo, představte si tu scénu prostě. Teď Jan pošle učedníky, pravděpodobně mnoho a mnoho mil, teda kilometrů, a Ježíš mu zpátky posílá zprávu, hele Jane, já to dělám správně, klidni se, klidní hormon. A potom, co ty učedníci jako odcházejí a vlastně oni jdou vyřídit Janovi tohleto jako napomenutí, tak potom Ježíš říká zástupům o Janovi tohle. Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno, hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel. Avšak i ten nejmenší v království nebeském je větším nežli on. Chápete, co se děje? Asi. Ježíš chválí Jana. Říká, že to je ten největší člověk narozený z ženy. Krom těch, co jsou členové Božího království. Tedy. Říká, že je to prostě prorok. Jo, je to, není to žádný kam vítr, tam plášť. Jo, to je jejich ekvivalent našeho určení kam vítr, tam plášť je jako bylina ve větru. Takže to, když Ježíš říká ráko skrývající se ve větru, tak my bychom to přeložili, kdybychom byli volní, jako kam vítr, tam plášť. Případně, že ho říká někoho, kdo nosí drahý šaty. Ne, prostě jako Jan byl drsnej. Jo. Stál pevně za svým názorem. Konec konců byl pro něj uvězněný, protože hlásal spravedlnost, hlásal pravdu. Nebyl žádný, jako chodil oblíkaný prostě ve velbloudí srsti, jed kobylky. Jan byl velký člověk a Ježíš ho za to chválí a oceňuje, ale až potom, co ty, kdo jdou za Janem, odešli. Až ve chvíli, kdy Jan to neuslyší pak. Což mně přijde jako úplně fascinující, že co Ježíš řekne Janovi, je vítka, a co řekne ostatním lidem o Janovi, je chvála. To je hrozně zajímavé. Já neříkám, že bychom to nutně měli takhle taky provozovat, že bychom neměli se chválit navzájem, ale určitě je na tom jako co se poučit. Jo. Protože, jo, já tady, dobrý. Protože to, co Ježíš dělá, je dobrý. Protože Jana to přivede k pokoře, ale všechny ostatní to přivede k tomu ctít Jana. A protože Jan připravoval cestu pro Ježíše, tak když lidi budou ctít Jana, budou ctít i jeho zprávu, to, co hlásal. Tedy příchod Mesiáše. A zároveň, že jo, v přísloví se píše, nevychvaluj se sám, ať tě vychvaluje někdo jiný. A to tady Ježíš dělá, že on nebude chválit Jana pro Jana, ale chválí ho před ostatníma, prostě zvedá ho. A tohle svědectví je mnohem větší, než kdybychom měli Jana, jak se chválí. To, že máme Ježíše Krista, jak chválí Jana, je prostě úžasný. Ale Jan to neví. A pak Ježíš říká, i ten nejmenší v království Boží je větší než Jan. Takže říká, že porovnává to narození z ženy s nějakým dalším narozením, což my tak říkáme, narozením do Božího království. No, to znovu zrození, křest, přijetí víry. Tohle jsou všechno termíny označující vstup do Božího království. A Ježíš říká, že i ten, kdo je nejmenší v Božím království, no, i ten, kdo prostě tam vejde jenom sám, tak je větší než Jan. A mně tady připadá zajímavý všimnout si, co starý zákon ví o Kristu a co my víme o Kristu. Protože starý zákon očekával příchod Mesiáše. Očekávali jak první, tak druhý příchod. Oni teda jako to takhle nerozlišovali, protože z těch proroctví to nejde úplně rozlišit. A my dneska víme mnohem víc. My víme, jak vypadal první příchod, umíme ho odlišit od toho druhého. A i když neumíme říct, kdy bude ten druhý, neumíme říct, jak bude vypadat, tak víme mnohem víc. Známe Krista osobně. Dokonce, jo, Ježíš řekne, všichni proroci toužili spatřit aspoň jeden z těch dnů, co vy vidíte, a nespatřili. A vy je vidíte všichni. Všichni. Prostě to, co my jsme od Boha dostali, je obrovský. Je to obrovský dar, obrovská milost, že my známe Krista. A ta znalost Krista je něco mnohem víc, než i to, co ten největší člověk starého zákona měl. Tak to je tahle věc. A potom říká, ode dnu Jana Křtitele až po dnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. Neboť všichni proroci i zákon prorokovali až po Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši k slyšení, slyš. Potom dává krásný podobenství. Ale co se tady děje? Tady to je jedna z těch částí Nového zákona, která je těžko interpretovatelná, protože není úplně jasný, co tady Matouš myslí těma slovama. Jo, to násilí, to trpět násilí a násilníci, to je stejný řecký slovo, který Matouš nějak moc jinak nepoužívá. A my nevíme, jestli to má být myšlený v pozitivním kontextu nebo v negativním kontextu. Protože i to slovo po něm sahají, vlastně má primární význam krást nebo loupit. Jo, takže tahle věta, nebo jako zmocnit se něčeho, takže tahle věta jde přeložit pozitivně nebo negativně. Případně to jde přeložit nějakým jako mixem těchto dvou věcí. Takže buď to může znamenat, že království nebeský jakoby trpí násilí a násilníci po něm sahají v tom smyslu, že ono je jakoby tolerantní vůči násilníkům, je tolerantní vůči hříšníkům a ty hříšníci jsou ty, kdo se po něm natahují, kdo se po něm sápou, kdo ho jakoby ukořisťují pro sebe a tedy stávají se členy Božího království. No, to je ta pozitivní varianta. Nebo to může být negativní, že nebeské království je těmi násilníky jakoby trápěno, že ty násilníci mu ubližují, tomu království ubližují lidem v království a to po něm sápají pak znamená jako negativní významu, že ho ničejí. Případně to můžete nějak nakombinovat, jakože oni ho sice ničejí, ale ono to trpí, nebo tak nějak. Pak se zabíráme, že jo, kontextem. V tomhle kontextu, když se mluví o Janovi, který je zavřený ve vězení světskou vládou, je to pak v kontextu toho, že on kárá města, že jsou nevěřící a celkově se tady vyvíjí jako konflikt v tom evangeliu, tak to by spíš naznačovalo té negativní variantě, že království nebeský je byto těmi násilníky a je mu upíráno volného průběhu. Zároveň by tomu nasvědčovalo to, že nikde jinde nemáme zmínku o tom, že by násilníci vstupovali skrze násilí do Božího království. Takže tady by to bylo jakoby ojedinělá situace, že by násilníci byli chváleni za to, že jsou násilní. A i to slovo násilník se většinou používá v negativním významu. Nicméně, zase dějiny výkladu se spíš zaměřují na tu pozitivní stránku, že je to Boží milost, že násilníkům je dovoleno brát Boží násilí a vlastně pak zdůrazňují tu intenzitu toho, jak oni se sápou po tom království. Že to až připomíná násilí, takhle to trošku metaforicky vysvětlí, že vlastně je to ta intenzita, kterou ty lidi berou království, která jim umožňuje v něm být. Já osobně se přikládám k tomu negativnímu náhledu. Přijde mi, že Boží království je jakoby omezováno tím, jak jsou lidi násilní, třeba ve funkci, jo, tím, že nám zavírají misionáře, tak nepomáhají, tím, že zabíjejí misionáře, tak nepomáhají. Ale prezentuju vám oba tyto názory, abyste při svém osobním studiu a stišení se mohli ptát Boha, co tím chtěl říct. Potom Ježíš říká, chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. A tady se nám do toho pouští právě ona eschatologie, neboli nauka o konci. Protože Jan sám o sobě říká, že Eliáš není. Když Gabriel mluví k Janovo rodičům, k Zachariášovi, tak říká, že on přijde v moci a duchu Eliáše, ale neříká přímo, že to bude Eliáš. Ježíš pak, když říká, že Eliáš, on je ten Eliáš, který má přijít, tak tam říká budoucí čas z nějakého důvodu. Místo, neřekne, který měl přijít, ale který jakoby má přijít v budoucnu. Tak to taky znervozňuje některý vykladače. A i to, že asi hlavně to, že Jan řekl, že on není Eliáš. A potom, když čtete Malachiáše, kde se vyskytuje tohle proroctví o tom, že přijde Eliáš, já to hned nalistuju tady a přečtem si to společně, protože tam jsou jakoby, tam jsou tak nějak obě věci. Hele, posílám posla před tvou tváří, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte. Posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde pravý hospodin zástupů. Potom říká, kdo však snese den jeho příchodu, kdo obstojí, až se ukáže, bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Tavič usadne a pročistí stříbro, pročistí syna Lévího, přetaví je jako zlato a stříbro. i budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary. Říká, že předtím vás však přijdu soudit, rychle usvědčím cizoložníky, čaroděje, křivopříšečníky. Takže v tom Malachiášovi taky není úplně jasno, o kterém Kristovu příchodu se mluví. Jestli o soudu, a nebo o tom, že vlastně přijde poprvé. Takže pak to vede nějaký vykladače k tomu, že řeknou, že přijde Eliáš ještě jednou, a tentokrát to bude skutečný Eliáš, že přijde ještě jednou před úplným koncem časů. Ale znova říkám, všechny tady ty věci o konci světa jsou těžko dokazatelný, těžko jakoby můžeme tvrdit něco nebo něco jiného, protože prostě většinou nevíme. Tak vás na to jenom upozorňuji, je to téma v teologii, snažíme se pochopit, co tím myslí Ježíš, když tohle říká, snažíme se pochopit, kdo teda je Eliáš, jestli opravdu Jan, nebo jestli přijde až ještě jednou. Podle mě to není až tak podstatný, ale určitě se setkáte s tím, když budete číst nějakou takovou tu konečnou literaturu, jako třeba bylo to Vytržení, v roce 2013 to vyšlo od Sergeje Mihála, nebo pak další knížky o konci, tak tam něco takového budou zmiňovat. Tak jenom abyste věděli, kde se bere takováhle diskuze. Co mě tady přijde zajímavější, je, že on říká učedníkům, chcete-li to přijmout, on je Mesia, on je ten Eliáš, který má přijít. Ale potom v Matoušovi prostě o pár kapitol pozdějiš to teprve učedníci přijmou. Tam je pak napsáno, že tehdy pochopili, že mluvil o Janovi, když říká, že přijde Eliáš. Jo, tady, už to mám. Je to kapitola 17, verš 10. Učedníci se ho ptali, jak to, že říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš? On jim odpověděl, ano, Eliáš přijde a obnoví všechno. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo. Tak i syn člověka bude od nich trpět. A tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli. No. Takže on jim tady říká, jako jestli to dokážete pochopit, tak Jan je Eliáš, ale oni to pochopí až o 5 kapitol později. Což pro nás je 30 minut četby, ale pro ně je to třeba rok toho, kdy byli s Ježíšem. A já bych na tom chtěl ukázat, že ne všechno, co nám Ježíš bude říkat, musíme pochopit hned nutně. Cíl není na první přečtení Bible všemu rozumět. Ale když budeme pokračovat v životě s Ježíšem, tak nám ty věci budou docházet postupně. A než dojdeme do nebe, tak máme spoustu věcí, které se můžeme snažit pochopit. A spoustu času na to. A určitě to bude dobrý, ta cesta. A nemusíte se teď trápit tím, že všechno nechápete. Já vím, že všechno nechápu a netrápím se tím. Někdo by mohl, ale mě to nevadí. Já vím, že všechno, co budu potřebovat, tak mi Ježíš ukáže. Ale samozřejmě platí proto, nesmím se urazit teď, že mi Ježíš všechno nedal poznat teď. Musím ho následovat dál. Jo? Prostě musím za ním jít dál a pak se všechno dovím jednou. Takže posuneme se dál. Ježíš říká podobenství od verše 16. Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy. Hráli jsme vám a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste nelomili rukama. Přišel Jan, nejedl a nepil a říkají, je posedlý. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, milovník hodů a pitek, přítek celníků a hříšníků. Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky. No, případně tam je svými dětmi, případně ještě všemi svými dětmi, ale to je textová kritika, to je jedno. Prostě Ježíš říká, no, jste jak děti, s ničím nejste spokojený, prostě přišel Jan, nejedl, nepil a stěžujete si. Přijde si člověka, jí a pije a stěžujete si. A je to vlastně hned předtím, než začne kárat města, ve kterých se děli zázraky. No, a tak jim říká, jako hele, vy tady prostě akorát kritizujete a myslíte si, že to je moudrý. Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky. Všemi. Tedy když jednou si stěžujete na to, pa druhý na to, tak nejste moudrý, jste nespokojený. A bohužel tohle se může stát i nám, že jo, samozřejmě. Může přijít kazatel a my si budeme stěžovat, že je moc volně oblečen, a pak si budeme stěžovat, že je moc přísně oblečen. A jednou si stěžujeme, že káže moc lásky plně a po druhý, že káže moc přísně. A vlastně nás to vede k tomu nedávat pozor. Akorát si všímáme toho, co je špatně, nebo co se dá skritizovat, a nerosteme. A je to vlastně normální pro lidi, zvlášť ve chvíli, kdy se děje něco nekomfortního, tak nacházíme komfort v tom, že kritizujeme. Protože v tu chvíli se můžeme cítit, jako že jsme nad věcí, že máme jistou moc, že jsme nestratili kontrolu. Když k sobě necháme promlouvat Boží slovo, tak můžeme ztratit kontrolu nad věcma, protože najednou se dozvíme něco, co nám nesedí do našeho světonázoru. Dokud kritizujeme jenom lidi, tak je to sice špatně, ale dá se to přežít. Jakmile začneme kritizovat Boží slovo, začneme si stěžovat, jo, tady je Ježíš moc přísnej a tady je Ježíš moc milej a tady tě měl říct něco jiného a tady měl udělat něco jiného. Tak v tu chvíli jsme na velmi tenkém ledě a taky se může stát, že se z jezera už nevyhrabem. Tak jenom dávám jako varování. Případně, že když přestaneme kritizovat, tak si víc užijeme kázání, takže to bude, bude to i pro nás pozitivní. A je to něco, co byla lidská přirozenost od jak živá, tak jsme také lidé. Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíce jeho mocných skutků, že nečinila pokání. Běrati Chorazim, Běrati Betsaido, kdyby se v Týru a Sidonu dali takové mocné skutky, jako u vás, dávno by byly oblékli žíněný šat, sypali se popelem a činili pokání. Ale pravím vám, Týru a Sidonu bude lehčeji v den soudu nežli vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe, až do propasti klesneš. Neboť kdyby se byli v Sodomě udály takové mocné skutky, jako u vás, stála by podnes. Ale pravím vám, zemi sodomské bude lehčeji v den soudu, nežli tobě. Tady si Ježíš prostě, on si nevylejvá zlost, on prostě lituje těch měst. Jo. Protože se staly mocný skutky v nich a oni to ignorují, jsou lhostejní vůči tomu. Je možný, že právě všechno kritizovali a tak si nevšímali. Nicméně, co je jistý, je, že neposlechli to Boží volání. Nebyli poslušní. Prostě když Bůh potvrzoval Ježíše jako Mesiáše těma mocnýma skutkama, no, tak oni si to nevzali k srdci. Nečinili pokání za to, že věří špatně, nebo že neposlouchají. Ale bylo jim to jedno. A když to tady kritizuje, a mně ta kritika přijde jako dost tvrdá, ale vlastně dává smysl. Jo. Protože, vemte si, Sodoma a Gomora z toho příběhu v Genesis 17 až 20, něco takového, tak tam večer přišli andělé zachránit Lota, aby o tamtať odešel. To město se je pokusilo takovým dost nechutným způsobem přivítat, ale jako neděli se tam žádný zázraky, tam se prostě Bůh vyhlásil soud, Abraham s ním teda smlouvá, že kdyby tam byli nějaký spravedliví, tak ať to zachrání. Ale Bůh tam žádný spravedlivý nenašel, kromě Lóta, toho poslal pryč a město pak zničil. A Ježíš tady říká, jako vy jste hříšný a stalo se takových zázraků u vás, že kdyby to bylo v Sodomě, tak ona stojí dodnes. Jo. Což ukazuje na to, že čím víc Bůh ukáže, tak tím větší za to člověk vlastně nese zodpovědnost. Jo. Protože čím víc Bůh ukáže, tak dokud my to furt odmítáme, tak vlastně ukazujeme, jak málo Bohu věříme, nebo jak málo on pro nás znamená. A čím víc zázraků on nám ukáže, čím víc věcí pro nás udělá, tak tím přísnější je trest, když přesto ho neposloucháme. No, tak to se tady děje tady městům Chorazim, Betsaida a Kafarnaum. Nemyslím si, že by v těch městech nebyli nějaký učeníci, ale Ježíš prostě mluví celkově o tom, jaký je obecná přijatelnost. Konec konců, my jsme v České republice, tady křesťani, A určitě to neznamená, že by Česká republika byla celá zachráněná, spasená a dobrá. Takže když pak někdo bude kritizovat Českou republiku, neberme si to osobně. Má na to právo nejspíš. Když pak Bůh na soudu řekne, že ho neposlouchali. Zároveň mě to varuje před tím, jako spoléhat se na to, co vím, nebo co jsem zažil s Bohem, ale vlastně v nic to neproměnit. V žádný jako skutek nebo v žádný styl života. Protože čím víc pak mi Bůh dá, čím víc se mě bude snažit posunout k tomu, abych něco dělal s tím, tak tím přísnější to pro mě bude, když neposlechnu. Když budu tvrdohlavej a lhostejný vůči tomu, co Bůh dělá. Nemyslím si, že by vám to hrozilo, nebo mě teď zrovna, ale může přijít v životě situace. A je to jako dobrý náhled na sebereflexy. Jo, jak vlastně, jak jednám s tím, co mi Bůh ukázal, jak jednám s tím, co pro mě udělal, jak se na to dívám, jak se k tomu stavím. A nám s Berenikou teď Bůh zařídil byt a je to obrovský dar od něj. A já můžu buď být vděčný, anebo nemusím. Můžu mu poděkovat, anebo nemusím. Ale pak zase můžu očekávat, že mě podle toho jednou buď pochválí, nebo moc ne. Nicméně, přesuneme se od soudu dál. Chci tady ukázat takovou věc, která začíná tady v Matoušově evangeliu, a to je konflikt. Já jsem to zmínil už předtím. Viděli jsme, že jednou už farizové řekli, ale vyhání ve jménu knížete démonů. Viděli jsme, že lidi jakoby byli ohromeni tím, co Ježíš dělá, ale věřit mu nechtěli. A tady už je ten konflikt jako vidět víc. A v další kapitole to začne jako úplně naplno, kdy mezi farizem a Ježíšem bude vyloženě jako to vyhraněný. Tady to tak jako začíná. No? Prostě Ježíš říká jako, hele, prostě tolik jsem udělal a nic. A je to špatně, když se tohle děje. A v ten čas Ježíš řekl, velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil se je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zlíbilo. Tady ty moudří a rozumní taky se dá přeložit jako učení a rozumní. A nemyslím si, že tady Ježíš mluví nutně proti studiu, nebo proti nějakému učení se. Konec konců my studujeme všichni písmo a je to dobře a kvůli tomu nebudeme odsouzený. O čem tady Ježíš podle mě mluví je pýcha. Ti, kdo spoléhají na svou moudrost a rozumnost, tak jsou pyšní, protože si myslí, že oni sami se dokážou svou moudrostí zachránit. Oni sami dokážou, nikoho nepotřebujou. Když to ty maličký, což taky může být nepodstatný, tak to jsou lidi, kteří vlastně oni sami ví, že sami sebe jako nezachrání. I třeba proto, že nic neví. Nemusí to ale nutně být obecní pravidlo v tom, že každý, kdo je vystudovaný a má titul, tak je odsouzený k zániku. Spíš jde o postoj k tomu. No, máme učitele na škole, kteří mají 5 titulů a jsou úžasně pokorní. A já si toho cením, protože to jsou lidi, kteří zrovna by si mohli myslet, že už ví dost. A oni ví dost, upřímně. Ale oni jsou pokorní. Přistupují k životu tak, že ještě neví všechno a že to... že furt potřebují Boha. Prostě. Tak to je něco... tady v tom textu se ukazuje zajímavý vztah mezi synem a otcem. Ještě přečtu kousek. Všechno je mi dáno od mého otce a nikdo nezná syna než otec. Ani otec nezná nikoho než syn. Ani otce nezná nikdo než syn. A ten, komu by to syn chtěl zjevit. Tohle je jedna z takových těch výpovědí Ježíše, co si nad nima lámeme hlavu. A co pak že se obrazí v takových prohlášeních jako Trojice je nepochopitelná lidskou myslí a tak. Co se tady děje, že Ježíš vyjadřuje speciální vztah k Bohu. Jako naprosto speciální. Ježíš říká, že on je ten jediný, kdo může někomu ukázat Boha. On je ten jediný, kdo vůbec Boha zná. A Bůh je ten jediný, kdo zná syna. prostě jejich vztah je něčím speciální. Co mi na tomhle přijde zajímavé, je, že Ježíš později řekne Filipovi, tak dlouho jsem s tebou a ty mě neznáš. A vlastně, když se Filip ptá, ukaž nám Boha, ukaž nám Otce, a Ježíš mu říká, kdo vidí mě, tak vidí Otce. Tedy tohle, jako, že komu by to syn chtěl zjevit, jaký je Otec, to nemusí být nutně v tom, že nějaká jako magie, kterou by si Ježíš vybral, kdo ho to pozná, kdo ne. Ale spíš je to, kam Ježíš posílá svoji službu, kam posílá, kam jde on sám, kam jdou jeho učeníci potom, když je pošle. To jsou místa, kde vlastně Ježíš se jim snaží ukázat Otce. Ale zároveň si na to bere monopol. Říká, že je to jenom on, kdo může ukázat Otce. Což je další z těch výroků, který dneska nesedí do takových teologií, jako je New Age, nebo tak. Byť jsou teda dost divný, ale říkají, že všechna náboženství vedou k Bohu. Tak to není pravda. No, teda, aspoň to není pravda, pokud je člověk křesťan. Protože Kristus říká, že ne, že on je jediný, kdo může ukázat Boha. Zároveň je to jeden z těch výroků, který jsou trochu divný pak, protože vzbuzují ty otázky stylu, no tak jak teda může Ježíš kritizovat ty města, když je to on, kdo je zodpovědný za to, jestli oni poznají Boha. A takovýhle otázky se dobře, možná by, kdybych je sepsal někde, tak by tomu někdo řekl kacířská esej, ale jsou to dobrý otázky si pokládat nad vírou. Jsou to ty, které nás vedou k pokoře, protože pokud je pravda, že Ježíš je jediný, kdo nám může Boha ukázat, no tak ho potřebuje. Tak se bez Krista nemůžeme obejít. Což podle mě je pravda, ale zároveň to může být trochu nepříjemný, protože občas by se člověk chtěl vyhnout tomu poslouchat Krista. Ale nejde to. Prostě pokud chci znát Boha, tak musím jít ke Kristu. A to má své pravidla, má to své požadavky. A byť to je někdy nepříjemný, tak prostě já musím uznat, že já jsem jenom člověk a že Kristus je Bůh a že ho potřebuju. Právě proto, že říká takovéhle věci. Jakože třeba bez něj Boha nepoznáme. A potom říká Ježíš, v podstatě taková odpověď na tohle. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte s té obtížení břemeny a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne. Neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Ono je to jako dost pochopitelný tohle. No, jako text, prostě, co Ježíš říká. Ale chtěl bych se podívat na to, že my už dneska neříkáme, že jsme obtížení břemeny. My říkáme, jsem ve stresu, mám moc práce, nemám čas, jsem vyčerpaný, jsem unavený, jsem vyhořelý. To je takový krásný termín. A tohle je tyhle všechny to, co by zahrnuje. Být obtížený břemeny nemusí nutně znamenat, že tahám dříví v lese, ale může to prostě znamenat, že už toho mám moc, že už nedávám, nezvládám. A přijde mi zajímavý porovnat tohle Ježíšovo zavolání s tím, co říká učedníkům, když je povolává. Že Petrovi a Ondrovi a Jakubovi, Janovi říká, pojďte za mnou. A tady těm říká, pojďte ke mně. Což je něco jiného. Prostě jít za mnou naznačuje učednictví. Ale jít ke mně je povolání ke vztahu. No. A to je něco, co se mi líbí, protože Ježíš, ty, kdo jsou unavený, tak nevolá do služby, nevolá je k tomu, aby něco dělali, volá je k němu, aby se s ním setkali, aby ho poznali, aby s ním založili vztah. A říká jim, učte se ode mě. Jo. Neříká jim, pracujte po mně, jako to řekl těm učedníkům předtím. Tady jim říká, sledujte mě, učte se ode mě, protože moje jeho je příjemné a břemeno lehké. Prostě ta práce, co já nabízím, tak je snesitelná, je příjemná, je lehká. To se nám někdy nezdá. Můžeme se pak ptát, co děláme špatně, když se nám zdá těžké následovat Krista. Ale říká to na několika místech Kristus. Říká, že cesta do nebe je úzká a krikatá ale ani hlupák na ní nezabloudí. Což je krásný zaslíbení. Tady říká, že pracovat pro něj je příjemný, je lehký. No, mít jeho jeho, tedy žít tak, jak on žije. Jeho bylo často ve starém zákoně označení nějakého otroctví. Jo, Izrael se radoval, že schodil babylonské jeho, když byl osvobozený ze zajetí. I ty proroctví jako nás byly v takovémhle stylu, že Bůh schodí to jeho Egypta a tak. Jo. Takže to tady taky tady jako můžeme vyložit, že kdo bude otročit Ježíši, tak to bude paráda. Ale je to něco, co zaslibuje. A co mě přijde dobrý, protože občas se nám stane, že my jsme ti, kdo to stěžujou, ne Ježíš. Protože Ježíš říká, pracovat pro něj je příjemný. Ale my občas děláme to samé, co dělala jako tehdejší církev, že jo, ty, kdo byli v duchovním vedení, farizeové, zákonníci, písaři. Tak oni vykládali zákon takovým specifickým stylem. Jo. To si prostě člověk neumí představit, dokud to nečte nějaký ty jejich výklady. Ale oni, když řešili čistotu, tak prostě řešili, kterou ruku si člověk má umýt první a jak vysoko nad lokací umýt, aby byla skutečně čistá. A teď tam prostě sledovali, jak zní ta voda stejká, aby určili, jestli ta ruka očištěna nebo ne. A měli si je poprvý a podruhý. A pak řešili, jestli když dám ruku, jestli když ji strčím do domu malomocnýho, tak jestli je nečistá jenom ta ruka, nebo jestli je nečistý celý. Pro vaši informaci došli k tomu, že je člověk nečistý celý. A takhle rozebírali všechno. Jako fakt jakýkoliv byl zákon v Bibli, tehdejší jejich, tak prostě k němu vymysleli všechny jako možnosti. Prostě oni řešili, že kvas se má zničit na Velikonoce. A tak se ptali, co je dostatečně zničený kvas. A jestli když spadne barák na ten kvas, tak jestli je zničený. A říkali, no když ho vykope pes, tak nebyl dobře zničený, když na něj spadne barák. Oni řešili takovýhle věci. A fakt, jako orientovat se v tom je náročný. Dneska se dokonce říká, že Židi tolik studují komentáře Bible, že Bibli samotnou nikdy nepřečtou. Protože je k tomu tolik výkladů, jo, targumy všechny, teda targumy. Prostě komentáře starého zákona židovské. A všechny tyhle věci. A Ježíš říká, tohle jsou břemena, které jsou nemožný nést. A člověk je s tím zničený. Nám se to může stát něco podobného, když začneme taky dělat takovou zákonickou církev. Že? Tohle oblečení smíš nosit, tohle nesmíš nosit, tenhle účiš smíš nosit, tenhle nesmíš nosit, sem smíš chodit, sem nesmíš chodit. A začneme dávat jakoby konkrétní pravidla. A pak je těžký se zorientovat v tom, co člověk teda jakoby má, nemá, může, nemůže, kam smí, kam nesmí, kdy tam smí, kdy tam nesmí, za jakým účelem. A mi se prostě líbí se mi taková americká pomůcka, jo? KISS, keep it simple, silly. Nech to jednoduchý, hlupáčku. Něco v tom stylu je to, volně přeložené do češtiny. A to občas říkají američtí pastoři, když chtějí lidem pomoci následovat Krista. A mně přijde, že to jako může fungovat. A že my to asi neděláme schválně, že bychom dávali lidem jako úkoly navíc, ale stává se to, děje se to. A nechci jakoby kritizovat církev, já to dělám taky, ať už sám sobě nebo někomu jinému. Prostě mám tendenci, když mně se něco nelíbí, tak tvrdit, že to Bůh zakazuje. Asi je to přirozený, nebo já nevím, ale já tu tendenci mám. Takže já se na to taky musím dávat pozor. A všichni se na to musíme dávat pozor. Když jsme rodiče a my asi budeme rodiče někdy, tak si musíme dávat pozor, co říkáme dětem, že Bůh po nich chce, nechce. Taky se může stát, že je budeme učit něco, co není pravda. A pak budeme prosit, aby nám odpustili jednou. Ale to je tak nějak normální. Podle mě je to v pořádku a patří to k životu. Ale pokud se chceme učit od Krista, tak tohle je jedna z věcí, ve kterých se můžeme určitě zlepšovat. A ještě jenom rychle řeknu jednu věc. Ježíš říká, pojďte ke mně. A on to říká v době, kdy on chodí po zemi. Takže pojďte ke mně. Bylo v celku jednoduchá věc na naplnění. Prostě šli k němu. on tam stál a žil. Takový komfort my dneska nemáme a proto musíme se ptát, kde je dneska Kristus. A na základě toho, co on říkal, tak je v církvi. Že říkal, kde se dva nebo tři sejdou v mém jménu, tam já budu uprostřed nich. Takže když my máme jít ke Kristu, tak jdeme do církve. Ale bacha, do církve se dá chodit i za jinýma účelama, než abych přišel ke Kristu. Nevím, jestli jste to někdy zažili, ale asi jo. Ale občas lidi chodí do církve, místo aby chodili ke Kristu. A projeví se to pak tím, že vlastně neví, proč tam chodí. Neví, proč tam jsou. Odpočinek nenacházejí. Jdou se tam třeba podívat, jak tam je. Jdou se podívat, co se tam učí. Jdou se podívat, jak se tam hraje muzika. Ale co je pro nás důležité, když hledáme odpočinek, tak je jít tam kvůli Kristu. Pak nás nemůže odtamtať vyhnat, když tam je někdo nepříjemný, protože my tam nejdeme proto, aby jsme se cítili příjemně a jdeme se tam setkat s Kristem. A i další věci z toho plynou, když nechodím do církve, proto jaká je tam kvalita slova, ale protože jsem křesťan a chci se setkat s Kristem, vede to k jistý věrnosti té církvi, kde jsem, kde sloužím, kde žiju, kde budu. A taky neposuzuju podle toho, co se tam děje, neděje. A nejsem závislý na tom, co se tam děje, neděje, abych měl přístup ke Kristu, což je taky dobrý. O tom chodit do církve a chodit ke Kristu se dá mluvit docela dlouho, ale ono to je v podstatě jednoduché, je to přesně o tom, proč tam jdu. Minule jsme se dotkli otázky pekla a já o tom ještě nevím dost na to, abych byl ochoten o tom dál diskutovat. Já jsem zjistil, že to je trochu ještě složitější, než jsme ve škole zmínili. Takže tu diskuzi odkládám někdy na jindy. Pokud teď máte otázky k tomuhle textu, tak jenom počkejte chvilenku. Já poděkuju Bohu a potom bude prostor pro diskuzi, pro dotazy, pro výtky a tak. Dobrý náš Otče, díky za tenhle večer. Díky za tvoje slovo, který nás vede životem. Díky za to, že se můžeme učit od tebe. Díky za to, že můžeme být tvoji učedníci a že nám slibuješ, že to bude příjemný a že to, čím nás obtěžkáš, to, čím po nás budeš chtít, aby jsme nosili, tak je lehký. Tak prosím, i přesto nám v tom pomáhej, protože my jsme občas marný. A potřebujeme tě, potřebujeme tvoji pomoc, potřebujeme tě, aby si nám dával moudrost, aby si nás učil, aby si nás vedl. Bez tebe jsme jako ovce, bez pastýře. Tak prosím, s námi zůstávej. Pomáhej nám pochopit, pomáhej nám žít správně. A díky za všechny příklady, co z tvého slova můžeme brát, za všechny myšlenky, co se tam dají najít. Ale hlavně tě prosím, aby jsme tam nacházeli tebe. Seznamovali se tam s tebou. A učili se žít pro tebe. Amen.